Οι αόρατοι ερημίτες του Άθωνα. Το μυστήριο της Αθωνικής ερήμου. Από το ομώνυμο βιβλίο του Αγιορείτου Μοναχού Βλασίου, των εκδόσεων Τέρτιος. Διαβάζει η Μαρία Γαβριηλίδου. Παραγωγή Μιχαήλ Χαντάς.
Επώνυμοι ερημίτες που ασκήτευσαν γύρω από τον Άθωνα, παλαιοί Όσιοι πατέρες. Ο Όσιος Πέτρος ο Αθωνίτης. Ο πρώτος που αναφέρεται από βιογράφους, οικιστής και Άγιος Ερημίτης στις περιοχές υπό τον Άθωνα, είναι ο Όσιος Πέτρος, ο σχολαστικός ή ο αποσχολαρίων. Καταγόταν το πιθανότερο από την Κωνσταντινούπολη και έζησε τον 7ο αιώνα. Ο τότε αυτοκράτορ της Βασιλευούσης τον έστειλε κάποτε ως αξιωματικόν στρατεύματος εναντίον εχθρών, όπου στη μάχη εχμαλωτίστη και ενεκλείστη στη φυλακή του Σαμαρά. Εκεί προσευχόταν στον Άγιο Νικόλαο για να τον ελευθερώσει να γίνει μοναχός, καθώς το είχε τάμα στο Θεό από παλιά. Παρουσιαστής ο Άγιος Νικόλαος του είπε: «Την χάριν της απελευθερώσεως των εχμαλώτων την έχει από τον Θεόν ο Άγιος Σημεών ο Θεοδόχος». Παρακαλώντας και τον Άγιο Σημεών ο Πέτρος για να τον ελευθερώσει, του παρουσιάστησαν και οι δύο μαζί με τον Άγιο Νικόλαον και αφού τον απάλλαξαν από τα δεσμά, τον ελευθέρωσαν και τον οδήγησαν στη Ρώμη, όπου ο Πάπας Ρώμης τότε Ορθόδοξος, αφού τον έκυρε μοναχό στην εκκλησία ενώπιον του πλήθους των πιστών και τον αφιέρωσε στον Θεόν, ακολούθως τον απέλησε. Εν βάση πλοίο ο Όσιος ταξίδευε και παρακαλούσε την Παναγία να τον οδηγήσει εκεί που είναι θέλημα Θεού να ασκητεύσει. Όταν το πλοίον έφτασε στις βραχώδεις ακτές του όρους Άθο, σταμάτησε και δεν μπορούσε να πλεύσει. Πριν λίγες μέρες τον πληροφόρησεν η Παντάνασα Δέσποινα ότι θέλημα Θεού είναι να ασκητεύσει και να περάσει το υπόλοιπον της ζωής του στα μέρη του Άθωνα. Ρώτησε λοιπόν τους ναύτες να του πούν σε ποιο μέρος βρίσκονται. Και του ανεκκίνωσαν ότι οι βραχώδεις ακτές δίπλα τους είναι του Άθωνα. Και Όσιος τους είπε ότι αν δεν τον αποβιβάσουν, το πλοίο τους δεν αναχωρεί. Το πλοίο προσορμίστηκε εκεί που λέγεται σήμερα Καραβοστάση. Όταν απεβίβασαν τον Όσιον, αμέσως το πλοίο ξεκίνησε και έπλεε στον προορισμό του. Ο Όσιος Πέτρος ανηφόρησε στα βραχώδη εκείνα μέρη και έφτασε στο σημείο που βρίσκεται σήμερα η σπηλιά του. Αφού την καθάρισε και έδιωξε τα δαιμόνια που ήσαν εκεί δια της προσευχής του, την έκανε κατοικία του. Περνούσε τις μέρες του με νηστείες, αγρυπνίες και προσευχές, υπομένοντας το κρύο του χειμώνα και τον καύσωνα του θέρους και πολεμούμενος υπό των δαιμόνων. Έζησε στη σπηλιά αυτή 53 χρόνια, υπομείνας πολλούς πειρασμούς και δοκιμασίες από τους δαίμονες. Τα ενδύματά του συν το χρόνο εφθάρισαν και ευδόκησαν ο Θεός να βγουν τρίχες στο σώμα του και καλυπτόταν με άγριους θάμνους. Κατ' οικονομίαν Θεού, λίγο πριν την αναχώρησή του προς τον ποθούμενον Χριστόν, ανεκαλύφθη από κάποιον κυνηγό, ο οποίος μαζί με κάποιον μοναχό και έναν λαϊκό, το επόμενο έτος τον ξαναεπισκέφθη, όπου τον βρήκαν τελειοθέντα εν Κυρίω. Το λείψανό του το περιέφεραν μέχρι τη Θράκη, όπου έκανε πολλά θαύματα και έδιωξε πολλά δαιμόνια. Η μνήμη του εορτάζεται στις 12 Ιουνίου. Ο ασκητής Κυρισαΐας. Ο μοναχός Ισαΐας ζούσε ως ασκητής στην ανατολική πλευρά του Άθωνα, σε δασόδες μέρος όπου πλησίον υπήρχε πηγή. Το κελί που έμενε υπάρχει μέχρι σήμερα, διαμορφωμένο εις είδος καθίσματος, και ανήκει στη μεγίστη λαύρα του Αγίου Αθανασίου. Τιμάται δε η εκκλησία του εις την Αγίαν Τριάδα. Η δε πηγή του νερού υπάρχει και αυτή μέχρι σήμερα. Η παράδοση λέγει ότι ο μοναχός Ισαΐας ανεδέχθη στο μεγάλο αγγελικό σχήμα των Όσιων Αθανάσιων, τον κτήτορα της μεγίστης λαύρας. Δηλαδή, ήταν γέροντας του Οσίου Αθανασίου, διότι όταν ανεχώρησε ο Όσιος από το όρος του Κιμινά, ήταν μικρόσχημος μοναχός. Το δε κελί κάθισμα της Αγίας Τριάδος φέρει μέχρι σήμερα το όνομα του Κυρ Ισαΐου. Βρίσκεται μεταξύ μεγίστης λαύρας και της ακροθωνικής βίγλας. Ο Όσιος Αθανάσιος ως διακριτικός διάλεξε τον ενάρετον και ευλαβή γέροντα Ισαΐα για να τον κήρυ μεγαλόσχημο μοναχό, ευλαβούμενος τόσον τις αρετές του, όσο και την ησυχαστική και αφανή του πολιτεία. Ήκμασεν ο ασκητής Ισαΐας περί τα μέσα του 10ου αιώνα. Ο Όσιος Μάξιμος, ο Καυσοκαλυβίτης. Ο Όσιος Μάξιμος, το πτηνόν της ερήμου, γεννήθηκε στην πόλη Λάμψακο της Προποντίδος. Αφού έζησε παιδιόθεν την αρετή στην πατρίδα του, πήγε κατόπιν στην βασιλεύουσα. Εργασάμενος και εκεί τις ευαγγελικές αρετές με πάσαν ευσέβεια, μετέβη ακολούθως στο Παπίκιον Όρος, όπου συνανεστράφει με τους εκεί ασκουμένους την ερημική ζωή μοναχούς. Εκεί, ακούσας δια το Άγιον Όρος και την πολιτεία των αθωνητών μοναχών, ήρθεν εδώ στο Όρος και κατοίκησε λίγον καιρό στη Μονή της Μεγίστης Λαύρας. Εκεί έδειξε υπεράνθρωπον πολιτείαν σε όλες τις αρετές και κυρίως την προσευχή και την ακτιμοσύνη. Κελί δεν είχε ούτε κρεβάτι, αλλά διανυκτέρευε στον άρθικα της εκκλησίας. Ποθώντας τελειότερων και ασκητικότερων βίων, ανεχώρησεν εκ της Λαύρας και πήγε στον Άθωνα, όπου εκεί πάνω, στην κορυφή, έλαβε την χάριν του Θεού και έτυχε της Θείας επισκέψεως και εμφανίσεως της Θεοτόκου, η οποία τον ενίσχυσε στον αγώνα και στην προσευχή, διαλύσασα η εμφάνισή της τις δαιμονικές ενέργειες και ενοχλήσεις. Κατόπιν κατέβηκε κατωτέρω στο σπιτάκι που λέγεται Παναγία και κατοίκησε εκεί ένα χρονικό διάστημα. Αναχωρήσας και απ' εκεί, έκανε πλέον τον Άφρονα, προσποιούμενος τον Σαλό και τον Πλανεμένο, για να νικά έτσι την τιμή και την καινοδοξία. Έφτιαχνε πρόχειρες καλύβες με κλαριά θάμνων και όταν επρόκειτο να αναχωρήσει εκείθεν, τους έβαζε φωτιά και τις έκαιγε. Γι' αυτό και ονομάστηκε Καυσοκαλύβης. Όταν ήρθε στο Άγιον Όρος ο Όσιος Γρηγόριος ο Σιναήτης, κάλεσε τον Μάξιμον και μίλησαν πνευματικά, ώσπου ο Όσιος Γρηγόριος τον έπεισε να καθίσει πλέον σε έναν τόπον, στον οποίο να μείνει για να ωφελούνται όσοι έρχονται προς αυτόν. Από τότε ο Όσιος Μάξιμος, για χάριν της υπακοής, κάθισε σε έναν τόπον, σε κάποιο σπήλαιον που βρήκε στην περιοχή του Κυρισαΐου, το οποίον έκλεισε με κλαριά από θάμνους δέντρων, αφήσας μόνο μία τρύπα σαν πόρτα. Στο σπήλαιον αυτό έζησε τα τελευταία του χρόνια, εργαζόμενος στην ασκητική πολιτεία με πάσαν ύψην και προσοχήν και καλλιεργώντας την νοεράν προσευχήν. Από τότε ήρχοντο κοντά του για χάριν ωφελίας ευσεβείς χριστιανοί, μοναχοί και κληρικοί, όπου και θαύμαζον το προορατικό χάρισμα του Οσίου και τη θαυμαστή του υπεράνθρωπον πολιτείαν. Τελικά εκοιμήθη εν ειρήνη πλήρης ημερών γενόμενος στις 13 Ιανουαρίου του έτους 1320, κατάλους 1375, και ετάφη σε τάφον που προετοίμασε ο ίδιος. Έδωσεν επίσης εντολή πριν κοιμηθεί να μην κάνουν ανακομιδήν του σεπτού του Λιψάνου, πράγμα που ετηρήθη. Με την πάροδον του χρόνου όμως ελισμονήθη ο τόπος του σπηλαίου και του τάφου του και σήμερα αγνοούνται. Πολλοί περαστικοί μοναχοί και προσκυνητές από την περιοχή που ασκήτευσε ο Όσιος, ως φράνθησαν Άρη των Ευωδίαν. Όσιος Νύφων ο Καυσοκαλυβίτης. Όσιος αυτός ήταν σύγχρονος του Οσίου Μαξίμου του Καυσοκαλύβη. Έζησε για ένα διάστημα και στη σκήτη της Αγίας Άνης. Επίσης διακόνησε και στα καθίσματα της Μαγής της Λαύρας ως εφημέριος, επιτελώντας την Θείαν Μυσταγωγίαν και μεταδίδων τα άχραντα μυστήρια στους εκεί ησυχαστές και καθισματάριδες. Επιποθώντας ησυχαστικότερων και παντελώς αμέριμνων βίων, απετραβήχθη στα νοτιοδυτικά των Καυσοκαλυβίων σε ένα ερημικό κελί, πλησίον του οποίου υπάρχει και σήμερα μια σπηλιά στην οποία ο Όσιος εισερχόταν και ησύχαζε προσευχόμενος. Απέκτησε και μαθητήν ονόματι Μάρκον, τον οποίον καθοδηγούσε στην απλανή οδόν της ερημικής ζωής και της υποταγής. Έλαβε ο Τρισόλβιος από τον Θεόν και το χάρισμα της προοράσεως και της προγνώσεως διαφόρων γεγονότων. Ήταν ακούραστος εργάτης της νοεράς προσευχής και της νύψεως. Αμέριμνος παντελώς για τα πρόσκαιρα και τα γήινα. Πολλά χρόνια μετά την κοίμησή του, ευλαβείς μοναχοί έκτισαν εκκλησάκι στο όνομά του, το οποίο υπάρχει μέχρι σήμερον στον τόπο που ασκήτευσε πλησίον της ασκητικής του σπηλιάς. Η μνήμη του γιορτάζεται στις 14 Ιουνίου. Ο τάφος του και το σεπτό του λείψανο μέχρι σήμερα αγνοούνται. Όσιος Γερόντιος, ο Βουλευτηριώτης. Όσιος Γερόντιος ήταν ηγούμενος στη Μονή των Βουλευτηρίων, στην παραλιακή περιοχή της Αγίας Άνης. Ένακα όμως των συχνών ενοχλήσεων και λαιλασιών των Σαρακινών και του εχμαλωτισμού μοναχών, εγκατέλειψε τη Μονή του μαζί με τη συνοδεία του. Και οι μεν άλλοι μοναχοί ανήλθαν στα μέρη που βρίσκεται σήμερα η σκήτη της Αγίας Άννας και έκτισαν εκεί τις καλύβες τους για περισσότεραν ασφάλεια, ο δε Όσιος Γερόντιος, μεθενός εκ των μαθητών του, ανήλθαν στα πλέον υψηλά μέρη και εκεί οικοδόμησαν το ερημητήριον του Αγίου Παντελεήμονος και ησύχαζαν εκεί ασχολούμενοι μόνον με τα πνευματικά και την ύψη. Μάλιστα κάποτε, όταν εφύτευσαν κήπο στο ασκητήριόν τους για να έχουν κάποια παρηγοριά, το αγίασμα στέρεψε και δεν είχαν ούτε να πιούν. Και αφού έκανε προσευχή ο Όσιος Γερόντιος, πάλι ξαναπήγασε το αγίασμα, αλλά πλέον το είχαν μόνο για να πίνουν, καθώς τους απεκαλύφθη από την Θεοτόκο. Κι έτσι ζήσαντες το υπόλοιπο της ζωής των εν προσευχή, νηστεία, αγρυπνία και ασκήση, απήλθον προς τον ποθούμενον Χριστόν. Η μνήμη του εορτάζεται στις 26 Ιουλίου. Έζησε ο Όσιος Γερόντιος και αυτός τον 14ο αιώνα και ήταν επίσης σύγχρονος του Αγίου Μαξίμου του Καυσοκαλυβίτου. Όσοι Διονύσιος ο Ρήτορ και Μητροφάνης ο Πνευματικός. Οι όσοι αυτοί έγιναν μοναχοί στην περιόνιμον μονή του Στουδίου, κοντά στην Κωνσταντινούπολη. Επειδή οι βάρβαροι Οθωμανοί πήραν την πόλη και ολόκληρη η Ανατολή, ήγουν η Μικρά Ασία βυθίστηκε στο σκοτάδι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, εγκατέλειψαν τη μονή τους και ήλθαν εις τον φάρον της Ορθοδοξίας, το Άγιον Όρος. Καταρχήν έμειναν στη σκήτη των Καριών. Κατόπιν όμως επιθυμούντες ασκητικότερων παλέστραν και ερημικότερων τόπων, μετεκόμισαν στη δυτική πλευρά του Άθωνα, πλησίον της σκήτης της Λαύρας, όπως ελέγεται τότε η σκήτη της Αγίας Άννας. Εκεί, αφού βρήκαν κάποια σπηλιά, επεδόθησαν στους πνευματικούς αγώνες. Ο μεν Άγιος Διονύσιος άφησε μερικά συγγράμματα, τα οποία υπάρχουν σήμερα στη βιβλιοθήκη της σκήτης της Αγίας Άννας, στο χειρόγραφο βιβλίο που λέγεται «Κουβαράς». Ο δε Άγιος Μητροφάνης έβγαινε και εξομολογούσε και στήριζε τους χριστιανούς της Χαλκιδικής. Άφησε και αυτός κάποιο σύγγραμμα, το οποίο διηγείται την θλίψη και δοκιμασία ενός χριστιανού, αλλά και τη γλυκιά παρηγοριά δια την οπτασία που του έδειξε ο Θεός. Ήκμασαν οι δύο Όσιοι κατά τον 16ο αιώνα. Ο Όσιος Νείλος, ο Μυροβλήτης. Ο Όσιος Νείλος καταγόταν από τον Άγιον Πέτρο Κινουρίας της Πελοποννήσου. Κατά την αρχή της μοναχικής του πορείας προσήλθε στην Ιερά Μονή Παναγίας της Μαλεβή, όπου έγινε μοναχός από τον θείο του ιερομόναχο Μακάριο και από Νικόλαος με το όνομά Νείλος, προς τιμήν του Οσίου Νείλου, του ασκητού του Σιναήτου. Ένεκα των συχνών επισκέψεων και την έλλειψη της απαιτουμένης ησυχίας δια των μοναχισμών, ανεχώρησαν μετά του θείου του ιερομονάχου και ήλθαν στο Άγιον Όρος. Ο Νείλος λέγεται ότι έλαβε και την ιεροσύνη. Κατοίκησαν στη μεσημβρινή πλευρά του Άθωνα, κοντά στο καραβοστάσι, όπου υπήρχε καλύβι με ναίσκον της υπαπαντής. Εκεί ασχολούνται με την αγιογραφία για να βγάζουν τα προστοζήν αναγκαία. Μετά την κοίμηση του ιερομονάχου και γέροντός του Μακαρίου, απεσήρθη για περισσότερα ησυχία λίγο παρακάτω από την υπαπαντή, σε κάποια απόκριμνη σπηλιά, όπου πέρασε το υπόλοιπο της ζωής του ως έγκλειστος, με νηστείες, αγρυπνίες και καλλιεργώντας την οεράν προσευχήν, την νύψην και επιμελούμενος την καθαρότητα της ψυχής του. Του προμήθευε τα αναγκαία δια την ζωή του ένας γνωστός και εμπιστός του μοναχός. Εκοιμήθη τελικά στο απλό κελάκι που έκτισε μέσα στη σπηλιά περί το έτος 1651. Ένακα της καθαρότητος της ψυχής και του σώματός του, αξιώθηκε από τον Θεό του χαρίσματος της μυροβλησίας εκ του ιερού σκηνώματός του.
Οι αόρατοι ερημίτες του Άθωνα. Το μυστήριο της Αθωνικής ερήμου. Από το ομώνυμο βιβλίο του Αγιορείτου Μοναχού Βλασίου, των εκδόσεων Τέρτιος. Διάβασε η Μαρία Γαβριλίδου. Παραγωγή Μιχαήλ Χαντάς.